Aloittakaamme Jeesuksen nimessä tämä saarna tilaisuutemme laululla 4-6-7. 4-6-7 alkulauluna. Ja tämän jälkeen tulee Hilpi sisar lukemaan meille Raamatun tekstin, joka on Taisto on valinnut, ja pitämään alkurukouksen. Mutta nyt ensin 4-6-7.
Evankeliumista 24. luvusta jakeesta 44 eteenpäin. Jeesus sanoi heille: tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Ja nyt kysyisin, onko teillä kiitos- ja esirokousaiheita. Simo?
Mä teillä viime sapattina pyysin siunausta yhden rouvan puolesta, mikä hän oli joutunut sairaalaan. Hän oli, mä sanoin, että Imkylä on väärin, sanoin, että 4 lasta, mutta hän oli 5 lasta. Nuorin oli 5-kuukautinen, ja minun vaimoni sisko joutui sitä 5-kuukautista hoitamaan. Hän vaimon sisko täyttää nyt 70, ja oli vähän raskasta hänellä. Nyt tämä rouva on päässyt kotiin, hän on parantunut niin paljon, nyt hän on saanut vauvansa taas takaisin. Kiitos siitä herralle.
Ole hyvä.
Mulla tapahtui eilen, mä tulin Söderteljestä ja junalle ja Hytingessä sitten se juna meni kai rikki, kun se joutui kaikki pois sieltä. Sitten mä en ole Hytingessä kulkenut paljon ja mä soitin sitten taksin sieltä, että mä menen kotiin taksilla. Ja siellä oli iso kauppa ja mä en tiennyt oikein mihinkä suuntaan mun pitää mennä, kun mä oon nyt, että mulla on tämmöinen kuin. Ja se taksi sitten, se oli tullut sinne toiselle puolelle sitä isoa kauppaa, se oli Kuuppi. Ja mä otin koko ajan puhelinyhteydessä. Sieltä Kuupissa niin monta ihmistä tuli auttamaan mulla, kun mä kysynytkään apua. Mm. Niin ne sanoi tänne päin ja ne veivät mun sinne taksille. Mm. Niin siinä oli ihan taivaan missään mukana.
Aivan.
Että kiitos hänelle ja kunnia.
Ole hyvä.
Joo, tämä pieni poika, jonka puolestaan on pyytänyt monta kertaa esirukousta meidän sieltä Englannin kotikirkosta, jolla on paha aivovaurio, niin nyt hän oli ensimmäistä kertaa hymyillyt ja naurannut ääneen. Että kiitos herralle, vaikka vielä tarvitaan tietysti paljon esirukousta ja paljon edistymistä, että hän pääsee pois niin kuin, tavallaan entiselleen, mutta ihana niin kuin, tuo voimaa perheelle myös. Se on ihana.
Maanantaina minulla on lääkäri esille. Päätetään, mitä tehdään niin, että toivon, että herra on.
Rukoilemme. Taivaan Isä, kiitos sinulle avustasi. Kiitos siitä, että olet meidän kanssamme joka päivä. Olet auttanut meitä pienissä ja suurissa asioissa ja sellaisissa, mitä emme edes ole ymmärtäneet sinulta apua pyytää. Me haluamme kiittää siitä, että sinä olet hyvä ja sinä olet luotettava, niin kuin sanassasi sanotaan. Me kiitämme tästä pienestä pojasta. Olet kuullut rukouksemme hänen puolestaan. Ja sinä haluat meille kaikille aina parasta. Kiitos myöskin, että tämä rouva on nyt parantunut niin paljon, että hän voi olla kotona lastensa kanssa. Me pyydämme, että olisit Tuulikin kanssa, kun hän menee lääkäriin ja neuvoisit lääkäriä niin, että he tulisivat yhdessä siihen tulokseen, mikä on Tuulikille parasta. Muista meidän kaikkien kotejamme, omaisia ja rakkaita. Kiitos siitä, että kaikki me saamme jättää sinulle. Isommat ja pienemmät ja myöskin itse toinen toisemme. Kiitos siitä, että saamme kokoontua täällä sinun kasvojesi eteen. Kuulla sinun sanasi. Anna sen vaikuttaa meissä ja jäädä meidän sydämiimme niin, että se näkyisi meistä muille. Me pyydämme, että olisit siellä, missä nyt on sotaa taas ja uusia pommituksia. Ja ole sinä niiden ihmisvarkojen kanssa. Sinä voit auttaa. Jeesuksen nimessä me pyydämme. Aamen.
Me elämme nyt pääsiäisen ja helluntain välistä aikaa. Pari viikkoa sitten oli pääsiäinen ja helluntai on kalentereihin merkitty 20. päivä toukokuuta. Ja nythän tänä vuonna sekä juutalaisten pääsiäinen että länsimaissa kristityissä maissa vietettävä pääsiäinen sattuivat samaan aikaan. Eli se juutalaisten pääsiäinen Pesach oli 31. päivä, eli 2 viikkoa sitten sapattina. Juutalaisten vuoden 5778 pääsiäinen. Nyt eletään sitä aikaa. Mutta tämä teksti, jonka Hilpi tuossa luki, niin se kertoi Jeesuksen antaneen ylösnousemisensa jälkeen opetuslapsille Ensinnäkin antoi heille niin kuin, tai lupasi heille ymmärryksen, avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitusten keskeisen tarkoituksen. Ja tässä tekstissä ne olivat, että Messiaan Kristuksen oli kärsittävä ja kuoltava. Ja sitten kolmantena päivänä noustava kuolleista. Ja nyt sitten opetuslasten tehtävä oli siitä alkaa kertoa kaikille ihmisille. Jerusalemista alkaen aina maan ääriin saakka. Ja sitä varten tuossa tekstissä luvattiin voima korkeudesta. Ja nyt haluan kysyä, että mitä on ensinnäkin ylösnousemus? Entä mitä on tämä voima korkeudesta? Koska ne olivat ne keskeiset asiat tässä tekstissä. Ajatellaan ensin sitä ylösnousemusta. Tuttu asia meille, ainakin noin puheen tasolla. Jeesuksen ylösnousemus on koko kristillisen uskon perusta. Siitä riippuu, siis Jeesuksen ylösnousemuksesta, oliko Jeesus vai onko hän. Ellei ole Jeesuksen ylösnousemusta, silloin hän vain oli. Mutta jos Jeesus on noussut kuolleista, hän on.
Hän oli ja on.
Näinhän Raamattu sanoo. Ja apostoli Paavali monissa teksteissä hän painottaa tämän ylösnousemuksen tai uskoa tähän kristilliseen ylösnousemukseen. Esimerkiksi ensimmäisen korintalaiskirjan luussa 15. Näin. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta. Turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen. Mutta ellei Kristusta ole herätetty. Teidän uskonnen pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Siis Jeesuksen ylösnousemus on kristillisen uskon keskeinen asia. Ellei sitä ole, ei ole mitään. Ja itse asiassa kaikki me, jotka olemme kastetut. Meidät on kastettu tähän uskoon. Pietarihan kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään 3. luvussa näin. Hän viittaa ensin tähän veden paisumukseen ja sanoi, että silloin pelastui 8 ihmistä arkissa. Ja tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. En tiedä kuinka usein me ajattelemme tätä, kun mielessämme palaamme kasteeseemme. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus on sen perustuksena. Se olisi ollut muuten ihan turha toimenpide. Tämä antaa sille merkityksen. Hänen, siis tämän Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Eli ajatelkaa, meidät on kastettu tällaiseen uskoon. Kaikki on alistettu Kristukseen. Hänen, joka on noussut kuolleista, hän on voittanut kuoleman. Kaikki vallat ja voimat on alistettu Kristukselle. Ei ole siis mitään pelkäämistä. Ei mitään hätää. No hätä. Ei mitään hätää. Mutta ei ainakaan varhaisten opetuslasten ollut helppo uskoa ylösnousemusta. Selvästikään sitä ei ollut helppo uskoa. Tämähän käy ilmi muun muassa siitä kertomuksesta, joka löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 24. Kaksi opetuslasta oli matkalla Emmaukseen. Mihin siinä kerrotaan? Ylösnousemuspäivänä. He olivat kuohuksissa ja he keskustelivat siitä, mitä oli tapahtunut juuri Jerusalemissa. Ja yhtäkkiä muukalainen liittyi seuraan. He eivät tunnistaneet Jeesusta. He eivät tienneet. Me kun luemme tätä kertomusta, niin me tiedämme, mutta he eivät tienneet. Ja sitten tämä muukalainen Jeesus kysyi, mistä te oikein keskustelette matkamiehet? Se on minusta hyvä kysymys myöskin meille. Mistä me keskustelemme? Kuohuttaako jotkut asiat meitä? Ja mitä ne asiat ovat? Mistä te keskustelette matkamiehet? No niin, he kertoivat sitten, mitä oli tapahtunut. He olivat toivoneet, että tämä Jeesus oli Messias, eli voideltu Israelin pelastaja. Mutta toivo oli sammunut Jeesuksen kuollessa. Ja nyt he eivät oikein tienneet, mitä he uskoisivat. Naiset olivat kyllä kertoneet, että hän on noussut, mutta onko niiden naisten puheista nyt ihan niin varmaa? He olivat siis epävarmoja kaikesta. Eivät he tienneet, mitä oli tapahtunut. Eikös meilläkin ole toisinaan näin, meidän matkallamme? On kaikenlaista. Tapahtumia on paljon laidasta laitaan. Meille itsellemme tapahtuu asioita. Meidän ympärillemme tapahtuu monenlaisia asioita. Niitä tapahtuu yhteiskunnallisesti, poliittisesti, niitä tapahtuu uskonnon alueella, niitä tapahtuu meidän omassa kirkossamme, jotka kuohuttavat. Emme me tiedä. Olemme epävarmoja. Usko voi horjua. Ei oikein tiedä, mihin luottaa. Yksi sanoo yhtä ja toinen toista. Ja kaikki näyttää loppujen lopuksi aika hyvältä. Toisinaan varsinkin. Usko tahtoo horjua. Eikä aina edes tunnista sitä, että Jeesus on mukana. Niin kuin nämäkin Emmauksen matkamiehet. Eivät he tunnistaneet. Mutta heillä oli kuitenkin vielä toivoa jäljellä. Me toivoimme hänen olevan. Niin he sanoivat. Silloin jos on vielä toivoa, niin silloin asiat ei ole ihan kovin lopullisesti huonosti. Silloin on aina mahdollisuutta, kun on toivoa. No niin, heille löytyi sitten näille matkamiehille lopulta apu kirjoituksista. Jeesus avasi heille kirjoitukset. Ja niihin sanovat, jää meidän luoksemme. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi valjeta, mitä on tapahtunut näillekin kahdelle matkamiehelle, opetuslapselle. Siihen toivoon tuli nyt vähän lisää mahdollisuutta. Ja pikkuhiljaa se siitä alkoi kasvaa. Mutta palataan tuohon ylösnousemukseen. Ei ollut helppo uskoa. Muistatte, kun Jeesuksen toiminnan aikana Pietari, Jaakob ja Johannes saivat olla Jeesuksen kanssa kirkastusvuorella. Ja sitten kun he palasivat sieltä, niin Jeesus sanoi heille, että älkää kertoko tätä kenellekään ennen kuin ihmisen poika, eli hän on noussut kuolleista. Ja sitten evankelista Markus kertoo, että opetuslapset pohtivat sitten tämän jälkeen, mitä kuolleista nouseminen oikein tarkoittaa. Eivät he tajunneet, mitä se on. Ei sitä ole helppo uskoa. Ainakaan heidän ei ollut sitä helppo uskoa. Silloin. Eli mitä on ylösnousemus? Mitä oli Jeesuksen ylösnousemus? Oliko se sama kuin hänen herättämänsä nainillesken pojan ylösnousemus? Tai Jairoksen tyttären tai Lasaruksen? Oliko se sama? Nämä, nainillesken poika, Jairoksen tytär ja Lasarus, niin kuin ymmärrän, he elivät sitten jonkun aikaa, mutta kuolivat kyllä sitten aikanaan. En usko, että Lasarus elää nyt enää. Uuden testamentin todistuksen mukaan Jeesuksen ylösnousemus merkitsi murtautumista kokonaan uudenlaiseen elämään. Se on elämää, jota ei hallitse kuoleman ja syntymisen laki. Eli se elämä on kuoleman ja syntymisen ulkopuolella. Siihen elämään Jeesus nousi. Ylösnousemisen jälkeen. Kyllä Jeesuksen aikainen juutalainen usko tunnusti viimeisenä päivänä tapahtuvan ylösnousemuksen. Muistatte, kun Jeesus meni sinne Martan, Maria ja Lasaruksen kotiin, sen jälkeen kun Lasarus oli kuollut, niin nämä sisarukset sanoivat, että kun Jeesus sanoi näin, että sinun veljesi on nouseva ylös, niin mitä he sanoivat? Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Kyllä he sen tunsivat. Mutta kukaan ei voinut silloin ajatella, että keskellä sitä elämää, silloista vanhaa maailmaa, että voisi tapahtua ylösnousemus lopullisesti. Ylösnousemus semmoiseen elämään, jota kuolema ei enää kohtaa. Ei sitä voitu ajatella, ei sitä voitu uskoa. Vaikka uskottiin, että joskus tapahtuu. Se oli aluksi, se oli vaikea ymmärtää. Ja sen tähden opetuslapsetkin kyselivät, mitä se oikein mahtaa olla. Se oli vähän jotakin samankaltaista kuin Jeesuksen kuolemanlaita. Ei kukaan voinut ajatella, että Messias voisi kuolla. Ja kaikkein vähiten, että hän voisi kuolla ristillä, häpeällisen kuoleman roomalaisella ristillä, rikollisena. Ei sitä voinut kukaan ajatella. Ei missään heidän käsityksensä mukaan ei ollut sellaista kirjoitettu vanhan testamentin teksteissä. He eivät käsittäneet sitä. Eli sen jälkeen, Jeesuksen kuoleman jälkeen, ylösnousemisen jälkeen, vanha testamentti piti ottaa uudelleen ja alkaa tulkita sitä ja lukea uudelleen. Vasta sitten voitiin ymmärtää. Ei ennen sitä. Ei ennen sitä. Nimittäin Jeesuksen kuolema on, niin kuin sanoin, niin, ja ylösnousemus, niin se avaa meidän eteemme jotakin sellaista, joka ei esiinny ihmisten kokemusmaailmassa. Sitä ei ole. Eli siinä on tullut uusi todellisuus ihmisten maailmaan. Totaalisesti uusi kokemus ihmisten maailmaan. Tiedämme, muistatte hyvin, että Paavali yhdisti Jeesuksen ylösnousemuksen ja Jeesukseen uskovien Kristuksen ylösnousemuksen erottamattomasti toisiinsa. Siinä samassa ensimmäisen korintolaiskirjoitussa 15, joka on niin sanottu ylösnousemusluku, Niin, niin hän kirjoittaa näin, poimin sieltä jotakin jakeita 16, 20, 22 ja 23. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristusta ole herätetty. Eli juuri tämä sama, joka jo aiemmin luetussa tekstissä oli esillä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisena kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisena tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Se on siinä. Eli se Kristuksen ylösnousemukseen perustuu myöskin häneen uskovien ylösnousemus. Eli Jeesuksen, kun ajatellaan Jeesuksen seuraamista uskoa häneen, se on enemmän kuin vain jonkin opin omaksumista ja jonkin uskon tunnustuksen toistamista. Se on paljon enemmän. Jeesus on avannut meille kuolevaisille ihmisille portit ihan uudenlaiseen maailmaan. Kokonaan tämän kuolevaisen maailman ulkopuolella olevaa maailmaa. Jeesus on avannut portit. Se on iankaikkista elämää Jumalan uudesti luodussa maailmassa. Jeesushan sanoi siitä, puhui opetuslapsilleen ja muillekin kuulijoille. Siellä hän oli juutalaisten keskuudessa, niin siellä hän oli muun muassa Saddukeukset niminen ryhmittymä, joka ei uskonut ylösnousemukseen. Ei minkäänlaiseen ylösnousemukseen. Niin Jeesus puhui heille näin, Luukkaan evankeliumin luku 20 mukaan, että tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia, he ovat Jumalan lapsia ylösnousemuksesta osallisia. Jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi. Tämä on saattanut hämmentää monia lukijoita. Kuka on katsottu ylösnousemuksen arvoiseksi? Onko siinä joku arvoaste? Pitääkö tehdä jotakin? Pitääkö suorittaa jotakin? Kuka on ylösnousemuksen arvoinen? Eikö Paavali tuolla edellä sanonut niin, että uskovat Kristukseen uskovat? He ovat ylösnousemuksen arvoisia, Kristukseen uskovat. He pääsevät siihen uuteen elämään. Ja Johanneksen evankeliumin 6. luvun mukaan Jeesus puhui toimintansa aikana, minun isäni tahtoo, että jokaisella, joka uskoo pojan, näkee pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Ja hyvät sisaret ja veljet, meidät on kastettu Kristuksen ylösnousemuksen. Se perustana on Kristuksen ylösnousemuksen. Me olemme osallisia tästä. Meidät on nyt jo kutsuttu tähän Kristuksen ylösnousemuksen tähden, tähän ihan kokonaan uudenlaiseen elämään. Vaikka me elämmekin tässä vanhassa elämässä ja joudumme täältä menemään kuoleman kautta, ellei Kristus tule ennen sitä. Niin me olemme nyt jo osallisia siitä Kristuksen ylösnousemuselämästä. Ja se toteutuu sitten Jeesuksen takaisin tullessa. Tämä on se todellisuus, jossa me elämme. Joka uskoo minuun, on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Näin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa. Se tarkoittaa sitä. Tämän ihmisten tunteman elämän ulkopuolella ihan toisenlainen elämä. No entä sitten se voima korkeudesta, josta Jeesus puhui, jonka hän lupasi sovitus kuolemaansa ja ylösnousumuksensa uskoville ja sitä julistaville opetuslapsille. Voima korkeudesta, mitä se on? Muistamme, kuinka vielä Jeesuksen taivaaseen nousemisen hetkellä monet opetuslapset olivat epävarmoja. Siellä sanotaan niin, että muutamat epäilivät. Ja sitten he keskittyivät vain sen ajan tapahtumiin ja oman juutalaisyhteisönsä hyvinvointiin ja menestyksenä tulevaisuuteen, mikä on sinänsä toisaalta ymmärrettävää. Se oli heillä mielessä. Jeesus yritti palauttaa heidät siihen todellisuuteen, johon heidät oli kutsuttu. Muu ei ollut niin suurta, eikä merkinyt niin paljon. Se todellisuus, mihin heidät oli kutsuttu, se oli kaikkein tärkeintä opetuslapsille. Heidän oli määrä olla Jeesuksen todistajia tässä maailmassa, alkaen Jerusalemista, ja sitä varten he tarvitsivat voiman korkeudesta. Ja he kyselivät siinä hetkessä Jeesukselta, Herra, tälläkö ajalla sinä pystytät Israelin valtakunnan? He elivät siis siinä oman yhteisönsä ajattelumallissa. Mutta Jeesus halusi avata vähän suuremmat näköalat heidän eteensä. He eivät silloin ymmärtäneet. Vasta 10 päivää myöhemmin, helluntaina, he alkoivat vähitellen ymmärtää, miten se tarkoitti. Ensin heidän oli ollut vaikea ymmärtää, mitä on Jeesuksen ylösnousemus siihen kokonaan uudenlaiseen maailmaan, jonka hän lupasi myöskin heille. Ja sitten heidän oli vaikea ymmärtää, mitä on se voima korkeudesta, jonka he tarvitsivat heidän tehtävässä. Helluntaina he alkoivat ymmärtää. Yhtäkkiä, näihin apostolit ovat kertoneet, kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutui itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttaa. Tavaksi. Se oli erilainen helluntai. Se oli erilainen viljankorjuujuhla ja lainantamisen juhla, jollaisena juutalaiset viettivät helluntaita. Se oli täysin erilainen. Koskaan aikaisemmin ei sellaista ollut ollut. Kaikkialta Rooman valtakunnan alueelta oli tullut tuhansia ihmisiä juhlille. Ja siellä sitten kuultiin eri kielillä julistettava Jumalan suuria tekoja. Ihmiset ihmettelivät, mitä tämä on. Jotkut epäilivät, että taitavat olla juovuksissa nämä puhujat. Oli niin outoa heidän mielestään, ennen kuulumatonta. Mutta vastaus oli selkeä. Pietari opetuslasten puhemiehenä kertoi, että profeetioiden täyttymyksenä tullut, ristiin naulittu ja ylösnoussut taivaaseen astunut Jeesus oli Messias. Ja hän oli vuodattanut uskoviin pyhän hengen lahjan. Näin Pietari kertoi. Ja sitten niin kuin siinä tekstissä sanotaan, lahjaa ei ollut tarkoitettu vain niille 12, vaan kaikille uskoville. Näinhän Pietari julisti, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jota syntinä annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Pohjoismaat ovat aika etäällä Jerusalemista. On nyt joitakin maita tietysti etäämpänäkin. Mutta kuitenkin melkoisen etäällä. Ei ole näköyhteyden päässä. Lentoyhteyden päässä kyllä. Eli tämä lupaus koskee meitä. Täällä. Ei tarvitse odottaa edes toukokuun 20. päivää, jolloin kalenterissa oleva helluntai. Se koskee meitä. Nimittäin kaikkialla Uudessa testamentissa tämä Pyhän Hengen lupaus, niin se on yhteydessä mihin? Se on yhteydessä kasteeseen. Meidät on kastettu, niin kuin totesimme, Jeesukseen ja sen perustana on Jeesuksen ylösnousemus. Tämä on hyvin tärkeä. Tämä on erittäin keskeinen tärkeä. Jeesuksen ylösnousemus, joka herätettiin kuolleista ihan uudenlaiseen todellisuuteen. Elämään, jota kuolema ei enää hallitse. Ja se on tietysti meitä varten. Mehän ymmärrämme tietenkin sen, että Jeesushan oli taivaassa jo ennen tänne ihmiseksi tuloa, mutta hän tuli ihmiseksi ja tämä oli meitä varten. Se Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus meitä varten. Sen tähden, että me voisimme päästä ihan uudenlaiseen tulevaisuuteen, jota synti ja kuolema enää hallitse. Ja meidät on kastettu tähän. Ja tämä voima korkeudesta on liitetty kaikkialla Uudessa testamentissa kasteeseen. Joko kasteen yhteydessä, jo ennen sitä, joidenkin kohdalla, niin kuin Korneliuksen kodissa, tai sitten joskus kasteen jälkeen, voimakorkeudesta. Mutta se on kaikkialla liitetty kasteeseen, syntiä anteeksi antamiseen. Ja tästähän Paavali puhuu sitten siinä suuressa kasteluvussa romalaiskirjan kuudennessa, että kuinka kun tämä Jumalan henki on annettu ihmiselle, niin se vaikuttaa sen, että synti ei voi enää hallita sitä ihmistä, joka on kastettu Jeesukseen. Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. Synti ei voi hallita. Synti väijyy kyllä ovella. Aivan niin kuin se väijyy aikoinaan Kainia. Ja häntä pyydettiin, että hallitse sinä sitä. Mutta Kain ei voinut hallita omassa voimassaan. Hän ei kääntynyt Jumalan puoleen. Ja sen tähden ei voinut hallita syntiä. Mutta Kristukseen kastetuille on annettu Pyhän Hengen voima, jonka avulla syntiä voidaan hallita. Niin, että synti ei saa meidän saaliikseen. Me voimme langeta kyllä syntiin. Me voimme tehdä satunnaisesti sitä, mikä on väärin, Jumalan tahdon vastaista, mutta synti ei voi hallita. Tämä on hyvin keskeinen Uuden testamentin opetus. Ja olen ymmärtänyt näin, että Jumalan tahto on se, että sen alkuperäisen historiallisen helluntain jälkeen kaikki Kristukseen kastetut voisivat kokea oman kasteensa yhteydessä tai kasteisensa liittyen sekä pääsiäisen että helluntain. Eli pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemus, siirtää meidät kokonaan uuteen elämään. Kokonaan Jumalan maailman elämään. Ja sitten tämä voimakorkeudesta, se helluntai edustaa sitä, että synti ei voi hallita. Ja meillä on voima sitä todistajan tehtävää varten, jonka Jeesus opetuslapsille jätti. Ovatko pääsiäinen ja helluntai todellisuutta sinun ja minun kohdalla? Olen oppinut ymmärtämään niin, että pääsiäisen ja helluntain todellisuus tulee ennen kaikkea esiin siinä, että Jumalan henki johtaa meitä aina Kristusta ja toisia ihmisiä kohti. Se on ennen muuta Jumalan hengen työ. Aina Kristusta kohti ja toisia ihmisiä kohti. Se on Jumalan hengen työtä sinussa ja minussa. Meillä on toisenaan vaara nähdä hengen toiminta vain jonakin tulevana. Sitten kun suuri hengenvuodatus, ehtoosade, tämmöisiä ilmaisuja me käytämme. Jonakin tulevana, jota meidän pitäisi odottaa ja rukoilla. On totta, että opetuslapset joutuivat odottamaan sen 10 päivää sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen sitä ensimmäistä, sitä helluntaita. Mutta sen ensimmäisen historiallisen helluntain jälkeen ei kenenkään tarvitse odottaa päivääkään. Koska sen perustana, ensinnäkin sen Jeesuksen ylösnousemisen, pääsiäisen perustana on Jeesuksen ylösnousemus, johon meidät on kastettu. Ja sitten tämä helluntai, se oli historian helluntai. Sen jälkeen Jumalan tahto on, että me koemme oman henkilökohtaisen helluntaimme, kun me annamme elämämme Jeesukselle ja meidät kastetaan hänen. Kristusta kohti, toisia ihmisiä kohti. Eli pelastus Kristuksessa, se on se perusta meidän uskollemme. Ja sitten minulle on annettu se pelastus toisia ihmisiä, myöskin toisia ihmisiä varten. Me voimme olla näkemättä. Että helposti voimme olla näkemättä hengen toimintaa siellä ja täällä. Ja me odotamme jotakin, me olemme asettaneet jonkinlaisen mallin mieleemme, miten jotakin pitää tapahtua ennen kuin se on Jumalan hengen työtä. Me olemme ikään kuin sulkeneet mielemme siltä. Eli jotakin sellaista, minkä me voimme selittää, niin sitä me pidämme sitten Jumalan hengen työn. Emmekä saata nähdä, että Jumalan henki toimii siellä ja täällä. Hän voi toimia meidän kauttamme. Haluan painottaa tätä. Henki johtaa aina meitä Kristusta ja toisia ihmisiä kohti. Se on varmin merkki. Siitä, ja sen tähden Paavali puhuu ensimmäisessä korintolaiskirjeessä siitä, että mikä on se suurin armolahja. Eli sitä ole, ei ole mitään armolahjoja. Alkaa R-kirjaimella, toinen kirja on A suomeksi, rakkaus. Se on se kaikkein suurin armolahja. Sen tähden tänään täällä. Ottakaamme vastaan. Avatkaamme sydämemme. Jälleen kerran uudelleen. Tälle valtavalle Jumalan lahjalle. Pääsiäiselle. Ylösnousemus uuteen. Tämän elämän ulkopuolella olevaan elämään ja helluntaille. voima korkeudesta meidän elämään. Synti ei voi hallita. Eikö niin? Haluammehan avata sydämen. Rukoillaan. Kiitos hyvä Jumala, että Jeesuksessa kaikki on valmiiksi tehty. Se on niin iso asia, että varhaisten opetuslasten tavoin mikään emme aina tahdo ymmärtää. Me kyselemme. Ja hyvä on, että kyselemme. Sillä kysyvä löytää. Niin iso asia, että meidät on Jeesuksen ylösnousemuksen tähden, kun siihen uskomme ja siihen meidät on kastettu, niin meidät on jo asetettu siihen iankaikkiseen elämään, jota kuolema ei voi hallita. Herra, miten iso asia onkaan kysymyksessä. Kiitos siitä. Ja sitten se helluntain sanoma. Voima korkeudesta meidän elämäämme, joka auttaa meitä taistelemaan syntiä vastaan, niin että synti ei voi meitä hallita. Herra, kiitos, että olet meitä jo aiemmin tällä armolla siunannut ja näillä lahjoilla, ja se olet tänään ja tämän jälkeen jokaisena päivänä. Kiitos siitä. Ja Herra, anna meidän aina olla kääntyneenä sinua kohti. Anna Pyhän Hengen johtaa meitä aina sinua kohti ja toisia ihmisiä kohti. Ole kiitetty, hyvä Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki kaikesta nyt ja aina. Aamen.
Taistaa kuunnellessa muutin loppulaulun. Laulu 359. Laulamme sitä ihan koko laulun. Lähemmä Jeesus, lähemmä vaan. Koska hän haluaa antaa meille voiman. Me nyt laulamme ja rukoilemme myöskin, että me voimme tulla lähemmäs häntä. Ja tämän jälkeen Sinikka vielä soittaa meille loppusoiton. Jäämme sitä kuuntelemaan, kun sitten pidämme pienen pausin.